Γεια σας, είναι το 121ο επεισόδιο σε SMAP και το πρώτο τελευταίο.
Για να μην ξεχνιόμαστε.
Είμαστε Λάμπουρας.
Σεώ. Και εγώ Σγκαρνιά.
Και πάμε λίγο γρήγορα στα νέα γιατί γίνεται χαμός.
Έχουμε πάρα πολύ ωραία νέα. Πάρα πολύ. Γουστάρουμε πολύ κάθε νέο που θα πούμε αυτή την εβδομάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το φανταστό, όχι φανταστό πώς λένε, θαυμαστό
κόσμο της Disney.
όχι,
του σύμπαντος.
Της επιστήμης. Ναι, και θα ξεκινήσουμε με το σύμπαν, με τον Σύμπα.
Ναι.
Λοιπόν, όπου έχουμε καταρχάς, θυμάστε το Voyager 1 της NASA, το οποίο πήγαινε στο διάστημα, πήγαινε.
Δουλεύει ακόμα αυτό το πράγμα, wow.
Ναι, είναι 35 χρονών, what the fuck.
Μπράβο.
Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι σιγά σιγά τώρα αυτό, επειδή πήγαινε εδώ και 35 χρόνια, έχει φτάσει στην άκρη του ηλιακού μας συστήματος.
Μπράβο του.
Ότι είναι, λέει, ότι έχουν οι ερευνητές της NASA μάλλον ενδείξεις ότι πρόκειται να περάσει το σύνορο μεταξύ του ηλιακού μας σύστημα και το interstellar space, το κενό.
Να πληρώσει ιδιότητα.
Ωραία.
35
αυτό,
χρόνια δηλαδή πάντως έκανε για να φτάσει την άκρη του ηλιακού
σύστημα. Αυτό, ρε φιλαράκι.
Και δεδομένου ότι είμαστε πολύ εμείς, ξέρεις, κοντά στον ήλιο.
Λένε όμως, παιδάκι μου, ότι δεν είναι σίγουρο αυτό και δεν υπάρχουν αυστηρά κριτήρια να πούνε «ΟΚ, okay, τώρα πέρασε, ξέρω
ναι,
εγώ,
ναι,
δεν
εντάξει,
κάνει κάποιο μπίπ ή κάτι τέτοιο».
Προφανώς. Επίσης, πόσο καιρό κάνουν να πάρουν τα μηνύματα από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει να παίρνει πολύ καιρό να στέλνει και να παίρνει.
Δεν είναι αστέρι, ρε, εσύ, τέλειο, το οποίο το βλέπεις και μπορεί να έχει πεθάνει κιόλας, ας πούμε. Να έχει...
Όχι, ρε, εσύ, εννοώ η επικοινωνία με το Voyager.
Α, θα έχει κάποιο λάθος.
Θα πρέπει, ναι, πάρα πολύ μεγάλο λάθος.
Λοιπόν, και λέει ότι το καταλαβαίνουν, λέει, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί θα έχει περισσότερες συγκρούσεις με σωματίδια και καλά, επειδή περνάει το ηλιακό σύστημα.
Με λίγα λόγια μπορεί να μην δουλεύει.
Σκέψτε το λίγο, είναι απίστευτο. Είναι απίθανο. Κάτι που έφτιαξαν οι άνθρωποι φεύγει σιγά-σιγά από το ηλιακό μας σύστημα.
Okay.
Τι είναι αυτό?
Δεν ξέρω, μάλλον κάποιο spamming. Δεν ξέρω.
Okay. Ναι. Οπότε είναι φανταστικό.
Ναι, συνέχισε να μιλάς. Θα το κάνω εγώ όταν το κουβέρι.
Οπότε ναι, είναι φανταστικό. Είναι τέλειο αυτό. Πολύ μου άρεσε αυτή η είδηση.
Η φάση είναι ότι έχουμε πολλά science-related news αυτή τη στιγμή. Οπότε το επόμενο είναι και αυτό science.
Και αυτό έχει με τον... σχέση με το Σύμπα.
Ναι.
Καθώς είναι το αγαπημένο μας Curiosity, το οποίο Curiosity, λέει, μάζεψε την πρώτη χουφτίτσα από χώμα από τον Άρη.
Και τι έδειξε τη χουφτίτσα?
Και μέσα σε αυτή τη χουφτίτσα, βασικά στο έδαφος μπροστά του, βρήκε, λέει, ένα γυαλιστερό αντικείμενο.
Τώρα, περίεργα πράγματα. Δηλαδή, με τη μία φορά που ακριβώς έκανε εξκαφή του Άρη, βρήκε κάτι γυαλιστερό. Τι διάλογο.
Ναι, και τώρα, λέει, θα αρχίσει να κάνει έρευνες και πειράματα για το τι είναι, τι είδους είναι, ξέρω εγώ.
Εν τω μεταξύ, μου φαίνεται, λέγανε ότι παλιά ο Άρης είχε νερό. Οπότε
ναι,
ουσιαστικά.
Ότι τώρα είναι μια παγμένη έρημος, αλλά
ναι,
παλιότερα ήταν πιο ζεστό.
Ενώ ότι είναι
πιο
λογικό
υγρό.
Εκεί πέρα να υπήρχαν διάφορα μέταλλα τα οποία είχαν συμμετοχή στην
έρημο. Υπήρχαν άνθρωποι και να είχαν λεφτά, ας πούμε.
Ξέρω εγώ, ναι.
Μεταλλικά.
Ή κάτι είχαν αφήσει στα κλειδιά τους.
Από το Προμήθειους, ας πούμε.
Ας πάμε λίγο παρακάτω.
Λοιπόν, συνεχίζεται το Curiosity εντωμεταξύ. Είναι πόσα χρόνια θα μείνει, νομίζω 2-3 χρόνια θα μείνει στον Άρη.
Εντάξει, τι, το κάνανε και το φτιάξανε και να γυρίσει γρήγορα πίσω.
Όχι, αλλά βασικά. Θα μείνει εκεί, έτσι, δηλαδή, ακόμα και αν τελειώσει.
Δεν μου φαίνεται να υπάρχει κάποιο extraction.
Δεν θα το φέρουν πίσω με κάποιο τρόπο.
Εκείνους τους ανθρώπους θα στείλουν, θα το πάρουν μαζί τους.
Κακόμοιρο.
Πάμε στη γενετική και στη βιολογία.
Όπου... Γιατί ασχολούμαστε και με αυτά.
Είμαστε γενικά πολύπλευροι χαρακτήρες. Πέθανε ο δημιουργός της Dolly.
Θυμάστε την Dolly πριν από μερικά χρόνια.
Ο Keith Campbell.
Keith Campbell πέθανε πολύ μικρός, ρε. Είναι
58
χρονών.
Να πούμε ότι η Dolly πέθανε. Πολύ γρήγορα.
Το 2003.
Ναι.
Από προβλήματα στα
βασικά είχαν
πνεύμονες.
Από ό,τι θυμάμαι δεν είχε γίνει όλη η φάση. Είχαν αναπτυχθεί, είχε γυράσει πάρα πολύ γρήγορα.
Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι πέθανε από προβλήματα στους πνεύμονες.
Ναι, εντάξει, αλλά μου φαίνεται ότι ο λόγος πρέπει να είναι αυτό.
Τέλος πάντων, ο Keith Campbell, ο δημιουργός λοιπόν της Dolly, είχε ξεσηκώσει τον κόσμο τότε. Είχε δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Αλλά ήταν, πρέπει να παραδεχτούμε, ένας γίγαντας της γενετικής.
Ναι.
Γιατί εύκολα αυτό το πράγμα δεν το κάνεις, η αλήθεια είναι. Και έφυγε πολύ μικρός, γαμώτο. Δεν ξέρω γιατί.
Μάθαμε από τι πέθανε.
Δεν ξέρω, πάντως αν υπήρχαν, θα βγει κανένας, καμία ξέρεις, θρησκευτική φιγούρα και θα πει ότι ο Χριστός το ήθελε να τον πάρει κοντά του,
ναι,
γιατί εντάξει τώρα έκανε
μαλακίες. Δεν παίζουμε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε στο μεγάλο νέο όμως, το διαστημικό slash επιστημονικό.
Δεν είναι παλιαστημικό αυτό.
Πάντων, είναι κοντά
αλλά
στο
είναι
διάστημα.
Awesome, στρατοσφαιρικό.
Είναι το Space Jump ή αλλιώς Red Bull Stratos, το οποίο τελικά έγινε, γιατί λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ήταν να γίνει και δεν έγινε.
Νομίζω ότι δύο φορές έγινε cancel.
Ναι, έγινε πολλές φορές. Ναι. Έγινε τελικά προχθές. Ανέβηκε λοιπόν το αλεξίπτωτο σε ύψος 37.000 μέτρων. Για 2,5 ώρες ανέβαινε. Και μετά ξέρω εγώ, άρρωσε, άνοιξε την πόρτα και έπεσε.
Και όλο αυτό το πράγμα μεταδιδόταν live στο YouTube. Όπως καταλαβαίνετε, γινόταν ένας χαμός και ένας πανικός. 8 εκατομμύρια χρήστες ταυτόχρονα
το live στο YouTube,
παρακολουθούσαν live. Και εγώ τότε το παρακολουθούσαν την πτώση του. Η αλήθεια είναι ότι ήταν, ρε παιδί μου, δηλαδή στη φάση που βγήκε στην πόρτα και κοίταξε κάτω.
Άκουσες
και
τι είπε. Λέει, I'm going home now. Doom.
Σοβαρά μιλάς.
Ναι.
Και μετά ξέρεις, πέφτει.
Τον ακούω live, λέω, εσύ αυτός πρέπει να
και
έχει παπάρια.
Λέω, ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντωμεταξύ, όταν έπεφτε, άκουσες να πνοείται και αυτά. Ναι. Μιλούσε κιόλας, αλλά δεν ακουγόταν.
Κοίταξε,
δεν καταλάβαινε τίποτα.
Είμαι σίγουρος ότι σε κάποια φάση έχασε λίγο τις αισθήσεις του. Γιατί αν δεις το view. Αν δεις το view τη κάμερα που ήταν πάνω στο κεφάλι του, ζαλίζεσαι.
Στο στήθος του.
Δεν ξέρω που ήταν. Τέλος πάντων, μόνο εκεί που το βλέπεις ζαλίζεσαι. Γιατί σε μια φάση τον γυρνάει πολύ τρελά και τον γυρνάει σε πολλές διαφορετικές
φάσεις. Ναι,
ρε,
αλλά ο τύπος είναι εξαιρετικά πεπειραμένος.
Ναι, αλλά έπεσε τη στρατόσφαιρα. Δεν έχει ξαναπέσει τη στρατόσφαιρα.
Και εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που. Εντάξει, έπεσε τρελά σε κάποια φάση, αλλά πήρε αρκετά γρήγορα θέση.
Ναι, μετά πήρε θέση.
Ναι. Τη σωστή θέση τη ελεύθερη πτώση.
Και
άνοιξε και το. Όλα καλά με το Αλέξη Πτωτοπούλου.
Ναι, ναι, ναι.
Και μιλάμε. Σταμάτησε στη γύρω που ήταν
όρθιο.
Και ήταν όρθιο κανονικά.
Λοιπόν, και να πούμε ότι ο Φίλιξ Μπάουμγκάρντεν, αυτός ο οποίος τελικά το έκανε όλο αυτό, έσπασε τρία ρεκόρ. Ευρωπαίος που να είναι. Έσπασε τρία ρεκόρ. Είναι το ρεκόρ της υψηλότερης πτώσης, μάλλον πιο ψηλή πτώση. Το ρεκόρ έσπασε το φράγμα του ήχου.
Ναι.
Και επίσης το ρεκόρ του πόσο ψηλά μπορείς να πας με αερόστατο.
Ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έσπασε το φράγμα του ήχου εκτός αεροσκάφους.
Ναι, wow. Σκέψου να σπάσει το φράγμα του ήχου. Σκεφτόμουν ότι αν έσπασε το φράγμα του ήχου μπορεί να μην ζούσες, ξέρω.
Παρ' όλα αυτά δεν έσπασε το ρεκόρ της μεγαλύτερης ελεύθερης πτώσης σε διάρκεια, καθώς ο, πώς τον λέγανε, Κίτιγκερ,
ναι, τέλος πάντων.
Ο προηγούμενος που είχε πέσει στο 60.
Πόση ώρα έκανε, 3 λεπτά έπεσε. Αφού έκανε 2,5 λεπτά μου φαίνεται περίπου.
Λοιπόν, έκανε, θα το βρω γιατί είναι σημαντικό να το πω.
Okay.
Είναι πολύ σημαντικό.
Είσαι σίγουρη ότι είναι σημαντικό, απλά ένα όνομα.
Α, το έγινε. Sorry τώρα, αλλά είναι σημαντικό, πρέπει να το πω.
Μήπως το πούμε στο τέλος.
Όχι,
γιατί
όχι, όχι. Πες εσύ κάτι άλλο, δεν μου κάνει τη γέφυρα κάπως.
Ποια γέφυρα, γιατί το πω μόνο να έρθουν οι Apple.
Να πεις. Να το. Ήταν ο Τζο Κίτιγκερ που έπεσε το 1960 και έπεφτε, λέει, για 4 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα από τα 108.000 πόδια. Αλλά ο δικός μας τώρα, ο Φέλιξ εδώ πέρα, που ήταν από τα 138.000 πόδια, έπεσε σε 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, οπότε έπεσε πιο γρήγορα. Γι' αυτό και έσπασε το φράγμα του ήχου. Αλλά οπότε αυτό το ρεκόρ δεν το καταρρύπτει. Δηλαδή πρέπει να ανέβει πιο ψηλά ακόμα για να πέσει.
Whatever.
Και να το καταρρύψει αυτό.
Ξέρεις, το επόμενο θα είναι από τη σελήνη θα πέφτει. Λοιπόν, πάμε στο πάμε στα μεγάλα νέα της εβδομάδας.
Φυσικό, να πούμε. Ναι, λοιπόν.
Ναι, ήμουν λίγο ειρωνικός.
Πάμε στα τεχνολογικά νέα και πάμε στην Apple.
Η οποία, ναι, απλά ανακοίνωσε σήμερα πριν λίγο η ώρα ότι το event της 23 Οκτωβρίου θα γίνει.
Είναι γεγονός.
Βασικά η πρόσκληση λέει You have a little more to show you, που σημαίνει ότι μάλλον έχουν να κάνουν με το iPad mini.
A little more. Μάλιστα.
Ναι. Και ξέρεις τώρα, γίνονται διάφορα. Ας πούμε, θα λένε ότι εντάξει, μπορεί να είναι και η Mac Mini, καινούριο Mac Mini, καινούριο iMac, καινούριο Mac Pro.
7,85 inches μάλλον.
Yeah.
Κατά πάσα πιθανότητα είναι iPad Mini πάντως σίγουρα. Και λένε μάλιστα οι φήμες ότι δεν θα έχει Retina Display.
Γιατί να μην έχει Retina Display?
Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο λίθιο να μην έχει Retina Display. Τουλάχιστον ένα tier της συσκευής να έχει Retina Display.
Κατά. Πάμε στον Lauren. Ο οποίος Lauren Brichter ανακοίνωσε.
Να πούμε για το event ότι θα το κάνουμε live
το κάνουμε
την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι Τρίτη.
Τελευταία φορά που θα μας ακούτε κιόλας.
Ναι,
μεγάλο πλήγμα για το podcasting.
Ναι, γιατί την επόμενη εβδομάδα είναι το τελευταίο μας επεισόδιο. Οπότε, όπως κάναμε και στην προηγούμενη φάση που οργάνωσε η Apple, θα κάνουμε live και μετά θα γράψουμε κανονικά το επεισόδιο.
Ναι.
Ή πριν, θα δούμε.
Θα δούμε.
Οπότε θα έχετε δύο επεισόδια την άλλη εβδομάδα, οπότε δεν θα κλαίτε πάρα πολύ που εμείς θα σταματήσουμε.
Μπορείτε να δείτε σε ένα σπάνι του 8 χρόνων, για να μην
Τι εννοείς?
Ξέρεις, να δεις το πρώτο επεισόδιο τώρα, για να δεις άλλο σε 8 χρόνια, να μην φανεί ότι λείπουμε όλη αυτή τη διάσταση.
Σε 8 χρόνια θα μας έχει ξεχάσει ο Θεός, πιστεύω.
Πάμε παρακάτω. Λόρεν Μπρίχτερ, καινούριο.
Λόρεν Μπρίχτερ, ποιος είναι?
Experiment. Ο 8-bits guy.
Ο δημιουργός του Tweety, το οποίο αργότερα έγινε Twitter for Mac.
Φυσικά έχει πλάκα έτσι. Δηλαδή, πρώτα ήταν Apple, μετά πήγε στο Twitter. Τέλος πάντων, ξαναρχίζει.
Έφυγε
μια καινούργια.
Έχει το Twitter, νομίζω, πέρυσι.
Ναι, ξεκινάει μια καινούργια προσπάθεια, λέγεται 8-bits 2.0, και το πρώτο του app θα είναι Game. Mm-hmm. Για iOS προφανώς. Περιμένουμε όλοι βασικά να δούμε τι στο καλό θα κάνει, γιατί είναι από τους πιο γνωστούς, αν όχι ο πιο γνωστός iOS developer και ο πιο. Γενικά κάνει καλά πράγματα ο άνθρωπος.
Ο οποίος, ξέρω εγώ,
θα κάνει αυτό το διαφορετικό.
Το ξέρω εγώ, drag to refresh, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Είναι ένα πολύ άξιος designer και developer. Ανυπομονούμε για τις καινούργιες εφαρμογές του. Εμένα μου άρεσε που έφυγε από το Twitter,
ναι,
και ξεκίνησε,
ναι, και
πάλι μόνος του να φτιάχνει,
γιατί
πράγματα.
Γιατί στο Twitter ήταν το στυλ, κάτσε εδώ πέρα να, ναι, κάνεις develop τα Twitter apps και άντε και γάμι σου.
Γιατί εξακολουθώ να πιστεύω ότι το tweet του ήταν,
ναι,
η καλύτερη εφαρμογή που
έχω
χρησιμοποιήσει για Twitter.
Αυτό που έκανε.
Λάθος επιλογή. Εντάξει, πήρε τα λεφτά του το παιδί.
Εντάξει, προφανώς, αλλά εντάξει.
Χαίρομαι πάντως πάρα πολύ που ξαναγυρνάει στην ενεργό δράση.
Πάμε στη, μιλώντας για iOS, πάμε στην Google, η οποία φαίνεται τώρα να υπάρχουν κάποια fake, non-fake, δεν ξέρω, leaked photos.
Fake μου φαίνεται.
Για
μια...
το Google Maps, για το iOS 6. Mm-hmm. Και αυτό
της
το λέμε.
Native εφαρμογή.
Ναι, το λέμε fake, γιατί ουσιαστικά ο Eric Schmidt είπε ότι δεν έχουν ξεκινήσει καν να κάνουν κάτι τέτοιο.
Αλήθεια.
Ναι, κάπου
και εγώ
άκουσα,
κάπου διάβασα ότι τελειώνω, ότι είναι σε testing και δεν έχουν αρχίσει καν. Επίτηδες το κάνουν.
Δεν ξέρω. Τη μία βγαίνει ο Σμιτ και λέει όχι, την άλλη βγαίνει και λέει ναι. Δεν ξέρει και ο ίδιος τι λέει. Το θέμα είναι ότι η Google Maps για iOS 6 δεν θα δούμε anytime soon, μου φαίνεται. Εκτός και αν η Google, και αν η Google το έχει και δεν μας το λέει και θα το βγάλει κάποια φάση τελείως.
Επίσης το κάνουν. Και μάλιστα βγήκε ο Σμιτ και είπε τους ότι καλά να πάθει Apple, γιατί εδώ και καιρό λέει ότι θα κάνει τους δικούς της χάρτες.
Δεν είπε ακριβώς καλά να πάθει Apple.
Αυτό εννοούσε. Εδώ και καιρό θα προσπαθεί να κάνει τους δικούς της χάρτες και έπρεπε να stick with Google Maps, ας πούμε.
Τι θα έλεγε.
Εν τω μεταξύ, εγώ εξακολουθώ να μην έχω iOS 6 στη συσκευή μου και φταίει αυτό, γιατί δεν υπάρχει 10x10 navigation στο Apple Maps για το, για
το
iPhone 4.
Δεν υπάρχει το iPhone 4.
Το οποίο είναι μαλακία και κατά πάσα πιθανότητα αυτό που θα κάνω είναι θα κάνω upgrade σε iOS 6 και θα αγοράσω κάτι στην Navigon, ας πούμε.
Mm.
Δηλαδή δεν βλέπω άλλη λύση, mm, αφού δεν βγαίνει και
μαλακία
τελικά
και
Google εφαρμογή.
Αν πας, αν
γιατί έχουν αρχίσει τώρα updates εφαρμογών και είναι iOS 6 only.
Αν μείνεις πίσω στο παιχνίδι του iOS, την έχεις πατήσει, γιατί
ναι,
ουσιαστικά... Πλέον θα αρχίσουν να βγαίνουν iOS 6 μόνο στις εφαρμογές. Θα δούμε και παρακάτω βασικά στο podcast.
Να.
Πάμε στο Kickstarter όμως πρώτα. Το Kickstarter ανακοίνωσε το UK department του ότι θα ανοίξει βασικά UK based project, πώς το λένε, fork, στις 31 Οκτωβρίου.
Αυτός είναι ο developer.
Ουσιαστικά θα δέχονται πλέον projects από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ναι, γιατί μέχρι στιγμής το Kickstarter ξέρουμε ότι είναι μόνο, είναι US only, μπορεί να, δηλαδή μόνο Αμερικανοί πολίτες να συμμετάσχουν. 31 Οκτωβρίου λοιπόν θα ξεκινήσει το Kickstarter να έχει και UK projects. Όσοι είναι, έχουν βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν ήδη να ξεκινήσουν να φτιάχνουν τα projects τους και όταν έρθει η 31 Οκτωβρίου θα τους στείλουν ένα email ότι ξέρετε κάτι θα βγουν live. Εξάπλωση του Kickstarter, πολύ καλό αυτό.
Θα δούμε πώς θα
το
παίξει.
Το θέμα με το Kickstarter είναι όμως ότι εξαρτάται αρκετά, έχω την εντύπωση, από το legal system της χώρας της οποίας τρέχει. Επομένως δεν είναι τόσο εύκολο να εξαπλωθεί τόσο γρήγορα και σε άλλες χώρες.
Υπάρχουν βασικά λύσεις. Προχθές έβλεπα στο Reddit, έβλεπα λύσεις του στυλ δεν μπορείς να μπει στο Kickstarter, αυτό είναι ένα open source εργαλείο για να κάνεις δικό σου Kickstarter. Που ουσιαστικά υπάρχουν τρόποι να το κάνεις εσύ host.
Καταρχάς είδαμε και εφαρμογές και προϊόντα τα οποία είτε επειδή τα έκαναν reject από το Kickstarter, είτε επειδή δεν μπορούν να πάρουν μέρος στο Kickstarter λόγω χώρας, έφτιαξαν
δικό τους τρόπο να κάνουν
Kickstarting anyway σύστημα, όπου έχουν φτιάξει τη σελίδα κανονικά του προϊόντος και έχουν βάλει. Αυτό βέβαια έχει.
Υπάρχει ακόμη ένα service για την Ευρώπη, το
Indiegogo.
Ναι, το οποίο ουσιαστικά καλύπτει περισσότερο μεγαλύτερο φάσμα project, δηλαδή ακόμη
εκεί
και...
δεν είχε βάλει ο τέτοιος.
Καλύπτει project τα οποία είναι και για charity, τα οποία δεν τα υποστηρίζει το Kickstarter και προφανώς τρέχει και στην Ευρώπη μια χαρά, έτσι. Δηλαδή δεν του στείλει να συνδεθεί το Kickstarter που είναι closed community. Απλά δεν έχει το buzz και το community,
το όνομα
που
Kickstarter,
έχει το Kickstarter
και το θεωρητικό ναι. safety που σου δίνει το όνομα Kickstarter.
Ναι, εντάξει, τώρα safety, ξέρεις τι γίνεται, είναι λίγο παρεξηγημένη η άποψη σε αυτά τα site, γιατί ουσιαστικά το safety είναι per project. Αν αυτός αποφασίσει ο developer που κάνει ένα project ότι δεν βγαίνει με τα λεφτά, δεν σου φταίει το Kickstarter που αυτό έκανε
ναι,
λάθος προϊόν.
Ναι, και αυτό προϊόγισμο. Προσπαθεί, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ναι. ότι αυτό προσπαθεί να σταματήσει το Kickstarter, να μην θεωρεί ο κόσμος ότι είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ουσιαστικά, όπου μπορείς να αγοράσεις cool πράγματα.
Πάμε στο, σε αυτό που λέγαμε πριν, σε μια iOS 6 only νέα εφαρμογή που βγήκε από τον Μάρκο Άρμεν, τον δημιουργό του Instapaper, το οποίο λέγεται The Magazine και ουσιαστικά είναι ένα subscription newsstand. App, το οποίο προσπαθεί να συλλέξει.
Είναι iOS 6 γι' αυτό το λόγο, επειδή έχει
όχι, όχι.
Γιατί είναι μόνο iOS 6?
Γιατί χρησιμοποιεί μέσα κάποια app και library things, τα οποία είναι μόνο iOS 6. Ουσιαστικά τι γίνεται, είναι όπως είπαμε ένα newsstand app, το οποίο προσπαθεί να συλλέξει, μάλλον γράφουν εκεί ουσιαστικά πολύ γνωστοί tech και non-tech,
geeks,
δηλαδή
geeks
του χώρου, δηλαδή photography geeks, technology geeks κτλ. Γνωστοί όμως, μεγάλα ονόματα, τα οποία ουσιαστικά είναι σε μορφή subscriptions. Αγοράζεις, ξέρω εγώ, ένα τεύχος και έχεις μετά ξεχρεώνει recurring το επόμενο κτλ.
99 δολάρια ναι. τον μήνα, 1,75 ευρώ.
Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Jabba να τη δείτε. Έχει ένα demo article του Αμάρκο μέσα. Ουσιαστικά έχει πολύ ωραία
μόνο
design.
Έχει, νομίζω 4 έχει. Και τα 4 είναι free.
Ναι, βασικά, ναι, free είναι μετά πατάς trial
ναι.
και έχεις τα
υπόλοιπα 4. Έχεις ένα trial μια εβδομάδα όπου ναι. μπορείς να διαβάσεις τα 4 πρώτα άρθρα.
Και μετά ουσιαστικά σε χρεώνει για το επόμενο.
Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι ο ρυθμός με τον οποίο θα έρχονται νέα άρθρα είναι 4 ανά 2 εβδομάδες.
Για
είναι
να
πολύ
είστε χαλαροί, ναι, να μην διαβάζετε.
Είναι πολύ καλά. Γιατί είναι άρθρα τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι φάση massable. Καθόμαστε γρήγορα να
δημιουργούμε
κάτι. Μιλάμε για.
Quality content.
Quality content, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάτι να πούνε, είναι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, καταθέτουν την ψυχή τους σε αυτό το πράγμα.
Είναι πόδια
και νομίζω
που έχουν
ότι
να
πούνε
κάτι,
Armin...
είναι ειλικρινή πόδια.
Ορίστε.
Hey, Panos.
Whatever. Και νομίζω ότι ο Armin λέει ότι τους πληρώνει κιόλας για να γράψουν, δεν γράφουν τζάμπα.
Εντάξει, τώρα και εσύ, εντάξει, σε αυτή τη φάση βγάζει τόσο λεφτά ο Armin που στα αρχίδια του, ας πούμε.
Ναι, το λέει και αυτός. Λέει ότι ναι. I am in a strong position, ξέρω εγώ, για να βγάλω κάτι τέτοιο.
In a strong position, πιστεύω είναι, ότι είναι in a strong position, και... όπως λένε κιόλας μετά σε αναλύσεις, γιατί ουσιαστικά είναι στην καλή θέση να είναι σε ένα elite community από άτομα του 5x5 podcasting, που ουσιαστικά δεν είναι, να πεις, τυχαίοι.
Είναι
ξέρω
τα γνωστά
ναι.
geeks.
Δηλαδή έχει πρόσβαση σε άτομα τα οποία δεν θα έχει κάποιος άλλος.
Ναι.
In any other, you know. Όπου σημαίνει ότι ουσιαστικά.
Αυτό είναι καλό όμως, γιατί
ναι,
μας
σου
δίνει
quality content.
Μας δίνει quality content και αυτό είναι κάτι το οποίο γενικά λείπει.
Η εφαρμογή είναι καλά σχεδιασμένη, είναι πολύ simplistic. Είναι, ξέρεις, φεύγει από την. It's out your way, ξέρω εγώ, για να μην βλέπεις interface, μαλακές κτλ. Είναι το text απλά. Και το text, σε αντίθεση με όσα άλλα new stand-ups έχουν κυκλοφορήσει, ας πούμε τις Condé Nast κτλ., είναι selectable. Δηλαδή δεν το στείλει ένα image το
ναι,
οποίο
ναι, ναι.
πρέπει να κάνει scroll. Και δείχνει και τις πηγές. Είναι, μου φαίνεται, σχεδιασμένο από την εταιρεία που δουλεύει ο Louis Mantia, ο οποίος είναι ένας πολύ γνωστός designer.
Πώς δουλεύει και στην Apple.
Και στην Disney. Ναι. Δουλεύει τώρα, μου φαίνεται. Γενικότερα είναι ένα πολύ καλό, καλοφτιαγμένο app. Και από content και από design.
Γενικά ξέρεις τα λεφτά του. Μπορείτε να το κατεβάσετε εφόσον έχετε iOS 6 και να τρέξετε το trial για να διαβάσετε τα άρθρα. Αν σας αρέσει το στυλ γραφής και αν σας αρέσει το όλο concept, πάντως όπως καταλαβαίνετε είναι ένα magazine από geeks για geeks. Οπότε ναι. να το έχετε αυτό.
Είναι, ναι, ανάλογα αν είστε geek, βασικά αν ακούτε αυτό το podcast.
Όχι ότι αυτό θα έχει. Δεν εννοούμε ότι θα έχει πράγματα, ξέρω, για development και τέτοια. Δεν είναι τεχνικό. Απλά απασχολεί ένα συγκεκριμένο, δηλαδή γράφουν ένα συγκεκριμένο στυλ ανθρώπων, να το ξέρετε. Πάμε στο gaming.
Πάμε λοιπόν στο gaming και ας ξεκινήσουμε με δύο γκάφες. Η πρώτη γκάφα ήταν τη CA.
Τρελή γκάφα.
Η οποία έκανε μια μαλακία. Έδινε
promotion.
Τη δυνατότητα, τέλος πάντων, με όσα όψη promotion του Origin, να μπορείς να κατεβάσεις free ένα game το Origin, χρησιμοποιώντας ένα coupon code.
Ναι.
Αλλά κάνανε εκεί κάποια γκάφα και ουσιαστικά δεν μπορείς να κατεβάσεις μόνο ένα, μπορείς να κατεβάσεις όσα θέλεις.
Ναι.
Αυτό το μάθανε λοιπόν κάποιοι χρήστες, το βγάλανε στο Reddit.
Και μπορούσες να κατεβάσεις για το weekend ένα,
ναι.
Οποιοδήποτε παιχνίδι
ναι.
ήθελες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, βγάλανε
ναι,
στο Reddit.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κωδικό πολλές φορές.
Ναι.
Οπότε ουσιαστικά βγήκε αυτό το πράγμα στο Reddit, έγινε χαμός.
Κατέβηκαν άπειρα παιχνίδια τζάμπα.
Έγινε μεγάλο πρόβλημα στην υπηρεσία. Το κατάφερε να το φτιάξουν το πρόβλημα μετά από κάτι ώρες.
Ναι.
Αυτό κι αν είναι. Ενώ δεν μπορούσε απλά να απενεργοποιήσει το κωδικό. Δεν φορτώ τόσο δύσκολο. Και ουσιαστικά αυτό είχε σε αποτέλεσμα να αγοραστούν άπειροι τίτλοι, έτσι.
Εν τω μεταξύ, είχε βγει ένα ράδιο αρβίλα του στήλου ότι θα τιμωρηθούν οι παίκτες οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει πολλές φορές το coupon code κλπ. Αλλά τελικά βγήκε ο community manager στα forums της EA και είπε ότι όχι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ό,τι έχει κατέβει, έχει κατέβει. Τέλος.
Εντάξει. Μου φαίνεται ότι θα ήταν μεγαλύτερη μαλακία της EA.
Ναι.
Γιατί
είναι δικό του πρόβλημα.
Ακριβώς. Ναι. Γιατί ξέρουμε ότι η EA γενικότερα δεν έχει την καλύτερη φήμη σε αυτά τα πράγματα. Στο community γενικότερα είναι χειρότερη, έτσι.
Θεωρήστε το ένα early Christmas present έτσι, για τους gamers οι οποίοι πρόλαβαν να πάρουν. Μαλακία είναι ότι εκείνο
Σαββατοκύριακο δεν είχα πρόσβαση στο Ιντερνετ, οπότε δεν μπορούσα να το κάνω για μότο.
Λακία.
Πάμε λοιπόν στην επόμενη γκάφα, η οποία ακούγεται το όνομα Halo 4.
Το οποίο είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα παιχνίδια της χρονιάς.
Καλά, γενικότερα ό,τι έχει μέσα το όνομα Halo είναι γενικότερα το περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Απλά το θέμα είναι ότι το Halo 4 έγινε leak.
Ένα μήνα πριν κυκλοφορήσει.
Και έγινε leak τρελό που σημαίνει ότι υπήρχαν torrents. Ναι. Υπήρχαν άτομα τα οποία ανέβαζαν στο YouTube walkthroughs. Υπήρχαν άτομα τα οποία κάνουν login και το παίζουν στο Xbox Live. Και τελικά τέλος πάντων η Microsoft έκανε ban όσους το παίζαν στο Xbox Live. Ενώ, εντάξει, είναι μια αρχή αυτή. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να αρχίσεις να κοιτάς πώς αρχικά έγινε the first place leak αυτό το πράγμα. Ενώ ότι δεν είναι το στυλ.
Δεν νομίζω ότι φταίνε gamers, ας πούμε, που έγινε leak.
Ενώ σε αυτή τη 373 Industries που φτιάχνει το παιχνίδι, κάποιος μάλλον δεν είναι τόσο φερέγγιος εκεί πέρα. I don't know. Ή από τη Microsoft. Ή αυτό το πράγμα είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι που παίζουμε όλοι μαζί για να γίνει πιο γνωστό το Halo 4. I don't know.
Σωστό και αυτό, αλλά γιατί να κάνουν ban παίχτες για να γίνει πιο γνωστό, για να
κάνουν
κατηλιά, ας πούμε.
Γιατί μπορούν.
Τέλος πάντων, Halo 4 υπάρχει σε torrents, αυτό είναι το τέτοιο της ημέρας.
Στην στιγμή που βγήκε σε torrents, μπορείτε να το βρείτε.
Οπότε μπορείτε να το βρείτε. Άξι. Απλά όπως καταλαβαίνετε, βιντεάκια κλπ. Από το gameplay, όπου και να υπάρχουν, κατεβαίνουν σιγά-σιγά. Βιντεάκια. Όπου και να υπάρχουν, κατεβαίνουν σιγά-σιγά γιατί τους κάνουν report από τη Microsoft.
Λοιπόν, πάμε στην Blizzard, η οποία πρώτον να πω για την Blizzard. Προσπαθώ να ανοίξω τον Diablo 3 εδώ και τις τελευταίες 3 μέρες. Όχι ότι είμαι καίει, γιατί παίζω Guild Wars, αλλά δεν ανοίγει. Κλείνει συνέχεια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λέει ότι δεν έχω σύνδεση. Εντάξει, Blizzard, το και δεν θέλω να παίξω.
Εντάξει.
Ας πάμε στα νέα του Diablo.
Τα οποία νέα είναι.
Είναι δύο βασικά. Το άλλο δεν το βάλες, αλλά θα το πούμε. Το πρώτο είναι το Master Level.
Πρώτο είναι το Master Power. Master Power Level. Το οποίο ουσιαστικά θα μας δίνει η Blizzard τρόπο. Όταν παίζουμε το παιχνίδι, είτε single play, όταν παίζουμε μόνοι μας, είτε online, να καθορίζουμε το master power εμείς. Δηλαδή, μπορείς να πεις ότι ναι, μεν θέλω να παίξω normal difficulty, αλλά τα masters θέλω να είναι 10 φορές, ξέρω εγώ, το ανώτερο, το master power να είναι 10. Αυτό βέβαια τι επηρεάζει, εκτός ότι επηρεάζει εσάς, γιατί θα κάνετε πολύ περισσότερο κόπο να τα σκοτώνετε, θα έχετε μεγαλύτερα. Ναι, θα έχετε καλύτερα loot, καλύτερο magic find, καλύτερο gold drop, ρε παιδί μου. Καλύτερα γενικά.
Ναι, okay. Γενικά βλέπουμε η Blizzard προσπαθεί να αρχίσει να διαφοροποιεί λίγο τον Diablo έτσι όπως.
Εγώ νομίζω ότι η Blizzard απλά αυτό που κάνει είναι ότι κάνει cater πάρα πολύ στους hardcore χρήστες.
Αλλά είμαι σίγουρος ότι μόνο hardcore έχουν μείνει τώρα.
Πάμε
στο επόμενο πράγμα που θα βάλουν βασικά, δεν ξέρω, στο Diablo 3. Είναι ένα νέο event το οποίο λέγεται The Infernal Machine. Το οποίο τι είναι, θα σου πέφτει ένα book, ένα plan.
Το έχεις βάλει αυτό, το έχεις βάλει.
Έγινε σήμερα βασικά.
Δεν το έχεις βάλει.
Το οποίο θα λέγεται Infernal Machine, το οποίο θα μπορεί να φτιάξει ένα blacksmith. Και με αυτό θα σου φτιάχνει ένα κλειδί το οποίο μπορεί να ανοίγει μία από τις τρεις πύλες. Κάθε πύλη είναι υποτίθεται ένα μέρος της κόλασης. Okay. Και υπάρχουν τρία realms λοιπόν. Το realm του Discord, στο οποίο θα πρέπει να σκοτώσεις μαζί τον King Leoric και τη Magda. Στο realm
μαζί.
Of... Ναι. Το realm of Chaos που είναι ο Gom και ο Ranganoth μαζί.
Ναι.
Και μετά το Realm of Turmoil, το οποίο θα είναι το Siegebreaker και το Zul'tun Cool.
Okay. Και αυτό, δηλαδή τι, απλά κάνουμε συνδυασμούς.
Ναι, μάλλον.
Bosses, ας πούμε.
Αντί να βγάλουμε κανένα καινούριο boss.
Είδες τώρα ότι κάνουν πράγματα τα οποία κάνουν cater μόνο στους hardcore χρήστες, ας πούμε, ή και σε αυτούς που παίζουν online. Δηλαδή, τι με νοιάζει εμένα να σου πω την αλήθεια. Κάνω συνδυασμούς, ρε παιδάκι μου, και το κάνω το παιχνίδι μαθηματικά τελείως. Το οποίο εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό.
Μαθηματικά το Diablo. Το Diablo 2 βασικά τουλάχιστον ήταν μαθηματικά. Το Diablo 1 δεν ήταν.
Ναι, ρε, εσύ, αλλά βάλε κάτι διαφορετικό. Όχι απλά να κάνεις tinker με το power, ας πούμε, και με τα bosses για να το κάνεις πιο. Δεν
πιστεύω ότι το έχουν υπόψη τους αυτό. Πιστεύω ότι το έχουν το στυλ να κρατήσουμε τους hardcore και βλέπουμε. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα όμως πιο ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο ακούγεται στο όνομα Guild Wars 2, το οποίο θα έχει.
Βγήκε το mini site για το Halloween event, γιατί είχαμε μία απορία σχετικά με αυτό. Το Guild Wars είναι γενικά βανίλα, είναι καινούριο ακόμα, οπότε δεν υπάρχουν πολλά πράγματα μέσα τα οποία είναι σε φάση όπως είναι στο WoW, ξέρω εγώ, που έχουν events κλπ. Έχουν events για το οτιδήποτε. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε events για το Halloween.
Υπάρχει ένα major γενικότερα Gilgos, event. Το οποίο
θα διαρκεί μία εβδομάδα.
Θα λέγεται Shadow of the Mad King.
Ναι.
Και θα έχει τέλος πάντων μέσα σε αυτά και γενικότερα θα υπάρχει ένα theming Halloween στο Guild Wars.
Και θα μπορείτε να αγοράσετε από το Black Lion Trading Company analog gear. Θα υπάρχουν mini games, achievements κλπ. Σχετικά. Και από ό,τι κατάλαβα, θα υπάρχει και κάποιο main quest του event.
Το οποίο θα ουσιαστικά στο τέλος θα πρέπει να σκοτώσει το Mad King.
Ναι, το οποίο υποτίθεται θα ολοκληρωθεί σε 4 acts.
Καλή φάση. Σκέφτομαι να το παρακολουθήσω αν μπορώ.
Ωραία. Αυτό θα τρέξει λοιπόν από τις 22 Οκτωβρίου μέχρι τις 31, νομίζω. Ναι, 22 μέχρι 31 Οκτωβρίου. Οπότε, αν παίζετε Guild Wars, μπείτε εκείνη την εβδομάδα. Θα έχει ενδιαφέρον το όλο θέμα και πώς θα αλλάξει ο κόσμος στη στήρια.
Άντε να δούμε. Πάμε όμως στο Skyrim, το οποίο Skyrim ετοιμάζεται για ακόμη καινούριο DLC. Συνέχεια θα βγάζουν hot cakes.
Το Skyrim, ας πούμε, δηλαδή, κάθεται και βγάζουν DLC ιστορίες το ένα τ' άλλο, ρε παιδάκι μου. Και έχουν φτιάξει ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι ούτε καν να πει online και αυτά. Ένα single player παιχνίδι. Οι άλλοι, να πούμε, κάθονται και μου κάνουν μετά.
Ναι. Μην maxing. Πάμε λοιπόν στο Skyrim, το οποίο ουσιαστικά. Δεν είναι ακριβώς επιβεβαιωμένο, αλλά οι φήμες λένε ότι το επόμενο
έκανε
DLC.
Ένα, κάτσε να πούμε την ιστορία. Ότι έκατσε ένας τρελός και έκανε mine το τελευταία beta του Skyrim, τον κώδικα, και λέει ότι υπάρχει περίπτωση να το επόμενο DLC να προσθέτει το νησί του Solstheim, το οποίο είναι νομίζω πάνω αριστερά από το Skyrim, κάτι τέτοιο, και να σου δίνει τη δυνατότητα να καβαλάς δράκους.
Ναι. Βασικά η πλάκα είναι ότι έκανε mine και έβγαλε το όνομα του DLC, το οποίο θα λέγεται Dragonborn, το Solstheim, τα locations, και το ότι θα κάνεις ride dragons
και θα μπορείς να κάνεις μαγικά ενώ κάνεις ride και άλλα τέτοια. Anyway, πάντως αυτά δεν είναι σίγουρα, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση.
Αλλά αν γίνει θα είναι γαμό. Θα είναι αν φάση γίνει, θα είναι ξαναβάλουμε το Skyrim ένα πράγμα.
Πολύ καλό, αν γίνει θα είναι πολύ καλό. Θα είναι ένα πολύ solid DLC και κάτι το οποίο αξίζει να αγοράσεις, ας πούμε.
Πάμε τώρα στα movies.
Oh, the fucking Skyrim.
Movies, yeah baby. Movies, λοιπόν. Έχουμε.
Πάμε στις σειρές πρώτα, γιατί έχω βάλει ένα νέο και δεν το έχεις κάνει.
Μάθια με αυτά τα νέα σου.
Ναι, πρέπει να το πούμε, γιατί σήμερα έτρεξε, μάλλον χτες, μας είχε πρίξει Net στη διαφήμιση ότι θα βάλει τα νέα επεισόδια Downton Abbey και Downton Abbey και Downton Abbey. Downton Abbey, για όσους δεν ξέρουν, είναι μια πολύ ωραία σειρά εποχής. Του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τέλος πάντων, είναι μίνι σειρά, είναι 6 με 7 επεισόδια. Έπαιξε λοιπόν το επεισόδιο χθες και μέσα στο επεισόδιο αυτό υπήρχε ένα φιλί μεταξύ.
Αντρών.
Αντρών. Okay. Mm-hmm. Okay. Το οποίο, επειδή έχω δει το επεισόδιο, ήταν και πολύ tasteful το όλο θέμα. Έτσι. Ναι. Ήτανε, μιλάμε για μια εποχή τώρα Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν ήταν. Δεν ήταν καθόλου εξτραβαγκάν. Όχι ότι έχει νόημα αν ήταν εξτραβαγκάν ή όχι η σκηνή, αλλά τέλος πάντων. Την έκοψαν λοιπόν οι Ιρανοί φίλοι μας που δουλεύουν στην ΕΡΤ, που οι Ιρανοί τι μου φταίνε, τέλος πάντων. Οι Μουτζαχεντίν αυτοί την έκοψαν τη σκηνή γιατί θεώρησαν ότι θα έτσι προκαλέσει το ενδιαφέρον το SRU και θα φάνε μήνυση από αυτό το πράγμα.
Καλά, εντάξει, τι περίμενες.
Εν τω μεταξύ η σκηνή είναι σχετικά βασική για την ανάπτυξη αυτού του χαρακτήρα.
Ήταν η σειρά, έπαιζε η σειρά σε μια φάση.
Ναι, κόψαν τη σκηνή.
Και συνεχίζει η σκηνή μετά κανονικά.
Κόψαν τη σκηνή, ναι.
Είσαι να καταλάβεις τι έγινε στο διάμεσο.
Όχι, το κόψαν με τέτοιο τρόπο που αν δεν είχες δει τη σειρά, φαντάζομαι ότι δεν θα ήξερες.
Σοβαρά μιλάς.
Λοιπόν, είναι πολύ τραγικό αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει τη σειρά σήμερα ξεσηκώθηκαν και είδαν τη φάση. Πολλά ελληνικά sites τα οποία ασχολούνται με σειρές και ταινίες και αυτά έβγαλαν σχετικά tweets, σχετικά άρθρα κλπ. επικοινώνησαν Έλληνες χρήστες μέσω Twitter με τους ηθοποιούς της σειράς μέσω του...
Αυτά έχει.
Οπότε το έμαθαν και αυτοί ότι στην Ελλάδα, ξέρετε, κάτι παίχτηκε τέτοιο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, γινόμαστε ρεζίλοι καθημερινά πλέον.
Και για τον Downtown Abbey.
Για τον Downtown Abbey. Παιδιά, που πραγματικά η σκηνή δεν είναι τίποτα. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, αυτά. Αυτό... Έχω να πω πάντως ότι είναι ακόμα περισσότερο εκνευριστικό, γιατί μιλάμε για κρατική τηλεόραση, την οποία πληρώνουμε από την τσέπη μας, ας
πούμε. Έλα ρε, μιλάς από πάνω, σου κάνα και editing και μιλάς και από πάνω.
Για να κάνει τέτοιες ιστορίες.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα σοβαρά νέα. Έχουμε κάποιες πρώτες εικόνες από το νέο Robocop, το οποίο νέο Robocop από ό,τι φαίνεται θα είναι τελείως διαφορετικό από το προηγούμενο. Δηλαδή, τι λέμε.
Διαφορετικό.
Αν δείτε το link το οποίο υπάρχει στα show notes, θα δείτε ότι ο Robocop πλέον δεν θυμίζει καθόλου το παλιό. Είναι, βασικά μου θυμίζει το Venom από το Spider-Man. Έτσι πως είναι. Να πούμε ότι
λένε ότι το καινούργιο Robocop λέει η στολή έπρεπε να είναι πιο ανθρωποκεντρική. Λένε.
Εντάξει, έτσι, με αυτή τη λογική ήταν το κάνανε. Δεν ήταν ανθρωποκεντρική. Και δύο χέρια είχε.
Τέλος πάντων, ναι.
Λοιπόν, ο Michael Keaton θα παίζει τον νέο Robocop, σε περίπτωση που δεν ξέρετε. Βασικά,
τι όχι,
sorry, ο Michael Keaton θα παίζει το CEO της Robocorp. Έτσι δεν λέγεται η εταιρεία.
Δεν θυμάμαι.
Η εταιρεία που φτιάχνει το Robocop. Μέσα όμως στο casting έχουμε.
Omni, κάτι δεν
μέσα στο cast. Omnicorp. Omnicorp μπορεί να είναι.
Omnicorp νομίζω, ναι.
Μέσα στο cast έχουμε τον Gary Oldman, τον Samuel Jackson. Γιατί ξέρεις, δεν γίνεται ταινία χωρίς Samuel Jackson. Και ο Peter Weller θα παίζει το Robocop.
Όχι, ο Peter Weller παίζει τον παλιό Robocop.
Α, είπα κι εγώ. Καλή φάση θα ήταν. Αλλά ποιο θα παίζει το καινούριο.
Τον λένε και.
Και το λένε.
Θα σου πω, περίμενε. Κίναμαν. Κίναμαν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω ότι κρατάω και την αναπνοή μου για μια τέτοια ταινία. Νομίζω η παλιά ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά
η παλιά ρε, με τρόμαζε πάρα πολύ ό,τι μικρό.
Και εμένα, όταν την είχα δει.
Βγάζει το κεφάλι.
Ναι, και ήταν το κεφάλι του και από κάτω.
Η έτρωγε εκείνη τροφή την περίεργη που ήταν σαν ζουμάκι.
Δεν θυμάμαι, εγώ μέχρι το κεφάλι είχα φτάσει.
Να, μετά είχε ζώσουν πάνω σου.
Ναι, δεν μπορούσα μετά.
Ναι, δεν μου φαίνεται να κρατάει το στυλ αυτό, το χέστηκα πάνω μου αυτή τη μεταφορά.
Ναι, Στέλιο, γιατί δεν ήμασταν πλέον 6 χρονών, ας πούμε. Γι' αυτό δεν το κρατάει το στυλ.
Πιστεύω ότι αν δεις αυτή τη ταινία, μετά θα χαλάσουν οι αναμνήσεις.
Είσαι πάρα πολύ μελοδραματικός, απλά
είμαι.
Μπορείς να την κάνεις skip.
Πάμε σε μεγάλα όμως νέα από την Marvel Studios. Μεγάλα νέα, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι όταν βλέπεις πάρα πολλά έτσι, ονόματα σε μια ανακοίνωση δεν είναι μεγάλα.
Σας έχουμε τουλάχιστον από ταινίες υπερηρών.
Πάρα πολλές.
Τα υπόλοιπα 3-4 χρόνια είναι καλυμμένα.
Είστε καλυμμένοι. Λοιπόν, έχουμε. Αρχίζουμε. Εντάξει. Thor The Dark World.
Έχουμε... Να το πούμε από την αρχή. Έχουμε από τα πιο κοντινά. Iron Man 3 το 3 Μαΐου 2013.
Χρονολογικά,
ναι, χρονολογικά. Thor The Dark World 8 Νοεμβρίου
Ant-Man.
2013. Ant-Man 6 Νοεμβρίου 2015. Και εντωμεταξύ έχουμε
Captain
America The Winter Soldier 4 Απριλίου 2014 και Guardians of the Galaxy.
Το Guardians of the Galaxy θα είναι 2014. Το επόμενο Avengers.
Δεν ξέρω.
Η φάση είναι ότι έχουν προγραμματίσει για 3 χρόνια, ξέρω εγώ, 2-3 χρόνια βάθος. Δηλαδή που ξέρουν ότι θα πετύχουν αυτά τα νούμερα.
Ναι, πρέπει να είναι ένα futuristic team of super.
Wow. Έχει ήδη ένα screenshot. Τι είναι αυτό, εικόνα είναι. What the fuck,
όχι,
αυτό είναι τέτοιο concept art είναι.
Ναι.
Πάντως γενικά όπως βλέπετε το δουλεύουν εκεί το πράγμα. Είναι...
Αφού είχε τεράστια επιτυχία το Avengers και οι ταινίες Iron Man και Thor είχαν, το franchise αυτό έχει τεράστια επιτυχία, γιατί να μην το συνεχίσουν.
Καλή φάση. Επομένου
πάντως για όλες αυτές τις ταινίες, γιατί τις έχω διασκεδάσει
γαμάτες
απίστευτα.
Ειδικά το Avengers, σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, το προτείνουμε ανεπιφύλακτα, είναι φοβερή ταινία. Φοβερή.
Και το Thor ήταν ωραίο, ναι, εμένα μου άρεσε, και το Iron Man.
Απλά επειδή το Avengers είναι όλοι μαζί.
Λοιπόν...
Το Iron Man 2 παρόλα αυτά δεν είναι τόσο καλό. Τέλος πάντων. Πάμε σε τρέιλερς, τα οποία είναι ούκο λίγα αυτή την περίοδο.
Και εξακολουθούμε να βλέπουμε τρέιλερ για πάρα πολύ καλές ταινίες, οι οποίες θα βγουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάμε λοιπόν στο το πρώτο τρέιλερ που είναι. Όπα. Είναι το από την ταινία Zero Dark Thirty της Catherine Bigelow. Αν τη θυμάστε, είχε πάρει πριν από μερικά χρόνια το Oscar σκηνοθεσίας με το The Hurt Locker.
Ναι, το οποίο ουσιαστικά να πούμε ότι είναι απλά η ταινία του Bin Laden. Έτσι, να πούμε, είναι η ταινία,
ναι,
που σκοτώνει τον Bin Laden.
Είναι η ταινία που ασχολείται με την όλη φάση με τον Bin Laden και πώς τον βρήκανε. Και... Mm-hmm. Τέλος πάντων, παίζουν πάρα πολύ καλή ηθοποίη μέσα. Δείτε το τρέιλερ. Δεν τρελαίνομαι. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή ξέρω εγώ.
Ναι,
θέλω
είναι αυτό
να
που μου λείπει.
Αλλά θα ήθελα έτσι απλά να τη ρίξω μια ματιά. Λέγεται Zero Dark Thirty και θα σας πω αμέσως Zero Dark.
Φέτος δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
Ναι, το 2012.
Πολύ γρήγορα το τράβηξαν εσύ.
Άμα έχει λεφτά.
19 Δεκεμβρίου.
Λοιπόν, ναι, 19 στην Δεκεμβρίου. Αμερική. Zero Dark 30. Αρκετά ενδιαφέρον.
Πάμε στην επόμενη, η οποία είναι το Gangster Squad.
Gangster Squad.
Και ουσιαστικά έχει Squad. Να κάνει. Ταινία εποχή είναι. Του... Βασικά, ποια εποχή ήταν αυτή, 30s.
Την εποχή των Gangster.
60s.
60s, λέει.
Δεν έχω ιδέα ποια εποχή είναι αυτή.
Την παλεύει.
Ξέρει ποια εποχή
είναι. Από 20, ξέρω 20. Εγώ, μέχρι 40. Okay.
Και παίζει ο δικό σου.
Δεν είναι δικό μου, δεν μου αρέσει τόσο πολύ αυτό ο τύπο. Να.
Πώς τον είπαμε.
Λοιπόν, παίζει ο τέτοιο. Πώς τον είπαμε. Ο Ryan Gosling.
Ναι.
Λοιπόν, καταρχάς παίζει ο Σον Πεν, ο οποίος αν κρίνω αν κρίνω από το τρέιλερ, πρέπει να είναι φανταστικός.
Πρώτη φορά το βλέπω το Σον Πεν τόσο νευριασμένο.
Πάρα πολύ καλός. Παίζει ο Ράιαν Γκόσλινγκ.
Μου θυμίζει ταινία το Ellen Noir στην ταινία.
Ναι, και όχι μόνο σένα. Παίζει το μεταξύ και ο ηθοποιός, ο οποίος έπαιζε στο Men in Black το τελευταίο.
Γαμώ το
που έπαιζε το νέο τέτοιο.
Ναι, είναι
και αυτός πολύ καλός ηθοποιός. Το οποίο θα βγει το 2013. Αλλά πότε το 2013.
IMDb.
IMDb, Gangster Squad. Εδώ, γιατί σας τα έχουμε όλα. Gangster, Squid. Squid. Τον Ιανουάριο.
Το Γενάριο.
24 Γενάρη ανοίγει. Στην Ελλάδα.
Πάμε σε μια στην ταινία Django Unchained.
Όπου έχουμε το δεύτερο τρέιλερ για το Django Unchained.
Το
πολύ χορταστικό.
Είναι πάρα πολύ χορταστικό. Μου φαίνεται αρκετά μεγάλο.
Το οποίο μας θέλει ακόμα. Ναι, είναι 2,5 λεπτά. Το οποίο μας κάνει να θέλουμε ακόμα παραπάνω να το δούμε.
Ταραντίνο δεν είναι αυτό,
είπαμε. Ναι, Ταραντίνο.
Ενώ βασικά φαίνεται ότι είναι Ταραντίνο ακόμα και να μην το πούνε.
Πού είναι, Django Unchained. Κάτσε να δω. Και αυτή η ταινία θα βγει φέτος. Α, όχι φέτος. Ναι. Φέτος θα βγει, αλλά τον Ιανουάριο θα ανοίξει στην Ελλάδα. Django Unchained. D-J-A-N-G-O.
Και αυτή η Westernίλα θυμίζει. Γενικά πολύ
ναι,
Western.
Ναι, είναι Western αυτό. Ένα τρέιλερ το οποίο πάντως με εντυπωσίασε είναι αυτό το επόμενο τώρα που λέμε. Είναι ναι. Hitchcock.
Φοβερό.
Όπου...
Δεν αναγνωρίζεις τον τέτοιο να. Πες τον να. Γιατί σήμερα δεν θυμάμαι κανένα όνομα. Πες τον να τον είδα πια.
Το Hopkins.
Ναι, το Hopkins. Δεν αναγνωρίζω ότι είναι αυτός.
Όταν είναι Hopkins.
Τον έχουν κάνει αγνώριστο.
Κάνει το Hitchcock, ναι. Καταρχάς παίζουν πάρα πολύ μεγάλη ηθοποίη. Παίζει ο Anthony Hopkins, ας πούμε. Παίζει η Helen Mirren που κάνει τη γυναίκα ναι. του. Παίζει το... Πώς το λένε το πουτανάκι? Scarlett Johansson που κάνει το πουτανάκι, αυτό που κάνει πάντα. Πολύ καλή ηθοποίη. Φαίνεται πολύ ωραίο biopic. Ξέρεις, ταινία η οποία ασχολείται με τη ζωή ενός.
Είναι όντως biopic. Είναι, δηλαδή, από το trailer έχω καταλάβει ότι ήταν λίγο κεντρικός.
Προφανώς και ήταν κεντρικός. Ήταν μια ιδιοφυΐα της σκηνοθεσίας.
Εντάξει, μπορούσε να είσαι ιδιοφυΐα χωρίς να είσαι κεντρικός.
Και της, του γενικότερα. Δεν έχω δει καμία ταινία του. Πώς φαίνεται αυτό.
Ψυχό.
Σου άρεσε.
Ναι.
Όλοι αυτό μου λένε, αργά μου.
Βασικά το Ψυχό είναι ωραίο γιατί ακόμη και να το δεις και τώρα. Ναι. Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο τότε. Πρώτον, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο τότε ήταν γαμάτο. Γιατί έτσι όπως ναι. ήταν η εποχή τότε ήταν τελείως διαφορετικό. Αλλά ακόμη και τώρα. Σε συνεπέρνει, ρε παιδί μου.
Και δηλαδή, λένε ότι... okay, από ό,τι κρίνω από το τρέιλερ, ότι προκάλεσε πολύ μεγάλο σάλο στην εποχή που το έβγαλε
ναι,
το φυσικό. Γιατί
ναι,
είναι μια πολύ
ναι,
διαφορετική
ακριβώς.
ταινία από ό,τι υπήρχε.
Δηλαδή
τότε.
Είχε λίγο γυμνό, είχε αρκετό δράμα και τρόμο κτλ. Και ήταν λίγο απ' όλα.
Ναι.
Και σου λέω και τώρα, αν τη δει, αξίζει.
Ωραία, θα τη δω.
Πάμε στην Κάρι όμως. Αυτή πρέπει να το
ναι,
πεις εσύ βασικά.
Και στην Κάρι, όπου δεν έχουμε ακριβώς τρέιλερ για την Κάρι. Κάρι είναι το γνωστό βιβλίο του Stephen King, το οποίο είχε γίνει και ταινία το 1900. Δεν θυμάμαι. Αλήθεια είναι αυτό, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γίνεται τώρα ταινία η οποία θα βγει. Το 1976 ήταν η παλιά ταινία. Θα βγει το 2013, τον Μάρτιο του 2013, θα κάνει την Κάρι Chloe Grace Moretz.
Το έχεις διαβάσει αυτό το βιβλίο.
Ναι, το έχω διαβάσει και τη μαμά της θα κάνει η Julianne Moore. Είναι αρκετά τρομακτικό.
Για πες μας την ιστορία.
Η Κάρι είναι ένα λίγο διαφορετικό κορίτσι, η οποία είναι σε μια μικρή πόλη της Αμερικής και έχει μια μητέρα η οποία είναι πολύ πιεστική και θρησκόληπτη και της δημιουργεί προβλήματα και προσπαθεί να γίνει ένα μέρος του περιβάλλοντος της, ας πούμε, αλλά όλη την αντιμετωπίζει σαν φρικιό και αυτό έχει μία κορύφωση.
Α, δεν θα μας πεις τι ειδικές
δυνάμεις. Όχι, γιατί. Ειδικές δυνάμεις.
Ενώ ιδιαίτερες δυνατότητες.
Είναι γενικά, ρε παιδί μου, ιδιαίτερο κορίτσι. Και έχει μια κορύφωση στο όλο θέμα, okay. Το οποίο φαίνεται εκεί στο τίτλο.
Ναι, η φάση είναι ότι στο τρέιλερ φαίνεται η κορύφωση.
Ναι, φαίνεται το τέλος ουσιαστικά. Αλλά το θέμα δεν είναι το τέλος. Το θέμα είναι οι χαρακτήρες
και το ταξίδι.
Και θέλω πολύ να δω την Chloe Grace Moretz, να δω πώς θα κάνει. Ξέρω πώς θα κάνει πρώτα την
Κάρι.
Λοιπόν, είπαμε το Μάρτιο του 2013 Κάρι και γι' αυτό ανυπομονώ, ας πούμε. Γι' αυτό θέλω πολύ να το δω.
Πάμε στην ταινία που είδαμε. Yeah, baby.
Λοιπόν, είδες το Hugo επιτέλους.
Τελείωσε το Hugo, ναι. Γιατί το είχα αφήσει στη μέση, αλλά το ξανά την αρχή σχεδόν.
Και πώς άρεσε.
Φοβερή ταινία. Μ' άρεσε πολύ.
How did you like it?
I like it very much.
Αλήθεια, σου άρεσε.
Ναι, πολύ καλή ταινία. Δεν περίμενα να μου αρέσει τόσο πολύ, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα ταινία.
Όλα σου άρεσαν, ας πούμε.
Τι δηλαδή,
όλα τα πάντα ήταν τέλεια και για εσένα σε αυτή την ταινία.
Υπήρχε και λαγουδάκι. Όχι, δεν ωραία ήταν. Τι εννοεί, δεν σ' άρεσε κάτι στην ταινία.
Δεν τρελάθηκα, παιδί μου. Είναι μία από τι ταινίε που είδα και έλεγα εντάξει, ωραία, καλογυρισμένη, μπράβο.
Ναι, ναι, ωραία ταινία. Εντάξει, τι...
Και μετά την ξέχασα απλά.
Εντάξει, δεν σου λέω ότι θα μου μείνει. Εντάξει, δεν βλέπει ταινία για να σου μείνει κάτι αναγκαστικά. Ήταν ωραία έτσι πω. Έδινε ιστορία σιγά σιγά.
Εμένα αρέσει, μου λείπουν οι ταινίε οι οποίε με συγκλονίζουν, α πούμε. Δηλαδή τελειώνουν και με.
Wow. Πάρε το top 100 list του IMDb και ξεκινά να βλέπεις ταινίες του. Τι να σου πω.
Βαρετό ακούγεται αυτό. Τέλος
είναι
πάνω.
Βαρετό.
Τέλος πάνω. Έχει 7,7 στο IMDb, εσύ τις δίνεις.
8,5.
8,5! Αυτά είναι. Λοιπόν...
Α, ναι, και ξεκίνησα να βλέπω ξανά το Blade Runner να πω σε Blu-ray.
Δεν έχω ούτε το Blade Runner έχω δει. Τραγική είμαι, έτσι. Ξέρεις ότι ξεκίνησα να βλέπω το Blade Runner και κοιμήθηκα.
Μόνο παρόμοιο πράγμα έγινε. Πήγα να κοιμηθώ και τελικά το σταμάτησα.
Εσύ κοιμήθηκα. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα γι' αυτό.
Το έχω δει μια φορά, εντάξει. Είναι φοβερή ταινία. Είναι ουσιαστικά η επιτομή του Cyberpunk Movie. Ουσιαστικά.
Έχω δει το Mad Max. Δεν ξέρω αν αυτό τέτοιο.
Εντάξει, είναι και αυτό ένα Cyberpunk Movie. Anyway, είναι πολύ καλό Cyberpunk Movie. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλό. Απλά ήθελα να το ξαναδώ γιατί ήταν director cut, Blu-ray, βγήκα μέσα, ξέρω εγώ όλα αυτά. Και ξεκίνησα να το βλέπω, είδα μισή ώρα και μετά επειδή με έπαιρνε ο ύπνος, λέω και σταματάω εδώ και το ξαναβλέπω. Αλλά είναι φοβερή ταινία. Δηλαδή, το feeling που έχει αυτή η ταινία, δηλαδή πόσο σου μεταφέρει τη σαϊπερπαγκιά.
Σαϊπερπαγκιά, μ' αρέσεις.
Είναι χαμάτο, δηλαδή.
Okay.
Και επίσης πολύ μικρός ήταν. Δηλαδή, κάθε φορά που το βλέπω, λέω πόσο μικρός ήταν ο Χάρισον.
Ναι, φόρτο. Ναι, ήταν, δηλαδή, ήταν παιδούλης.
Αμούστακο αγόρι.
Αμούστακο. Λοιπόν, εγώ συνέχισα μάλλον την εκπαίδευση μου, πώς λένε, τη διατριβή μου πάνω στο Wes Anderson, καθώς όπως είπα πριν να δω το Moonrise Kingdom, δεν είχα δει άλλη ταινία του. Είδα λοιπόν το Royal Tenenbaums, που είναι μία από τις πιο γνωστές του ταινίες, είναι ταινία του 2001, παίζουν άπειροι γνωστοί και καλοί ηθοποιοί. Μιλάμε για Gene Hackman, μιλάμε για Angelica Houston, Gwyneth Paltrow, πώς τον λένε, Danny Glover, πώς τον λένε αυτό τον ηθοποιό, Ben Stiller, ο Luke Wilson που κάνει τον Rich Tenenbaum. Τέλος πάντων, μιλάει για τις περιπέτειες...
Δεν γίνεται να παίζουν αυτοί μόνοι τους, λένε, πρέπει να παίζουν στην ίδια ταινία.
Πάντα. Α, και ο Owen Wilson.
Ναι, και ο Owen Wilson. Είπες κανόν Wilson. Πόσοι Wilson είναι?
Ο Λουκ Wilson. Αδέρφια είναι αυτή.
Σοβαρά.
Ναι.
Δεν μια.
Ναι, ναι, αδέρφια είναι.
Μοιάζουν.
Αδέρφια είναι ψηλά. Αυτός είναι πιο όμορφος λίγο.
Έλα ρε εσύ. Αυτή είναι αδελφή.
Ναι, ναι, ναι. Owen Wilson. He was raised with two brothers. Ναι.
What the fuck.
Ναι, αδέρφια είναι. Δεν μοιάζουν πολύ.
Δεν μοιάζουν. Εντάξει, δεν μοιάζουν γιατί είναι ένας ξανθός. Αλλά ναι.
Anyway, οι περισσότεροι από εσάς κατά πάσα πιθανότητα την έχετε δει την ταινία, οπότε είναι λίγο άκυρο το.
Εγώ την έχω δει.
Είναι Wes Anderson, δηλαδή είδα πάρα πολλές ομοιότητες με το Moonrise Kingdom. Έχει πολύ ιδιαίτερο στυλ ο Wes Anderson, εγώ πιστεύω ότι θα σ' αρέσει. Έχει πολύ ιδιαίτερη φωτογραφία, κάθε πλάνο του είναι πολύ αυστηρά σκηνοθετημένο. Είναι η ιστορία μιας οικογένειας η οποία επανενώνεται λόγω της αρρώστιας του πατέρα. Του πατέρα που τους είχε εγκαταλείψει.
Okay.
Δεν έχει σχέση, δεν έχει νόημα η ιστορία, είναι η σχέση των ανθρώπων, παιδί μου, πώς. Είναι αστεία, αγγλικόπικρη, αλλά αστεία περισσότερο. Μία συζήτηση πάντως που είχα με τον Μιχάλη Ξακρό μετά το τέλος της ταινίας ήταν ότι ο Wes Anderson ναι μεν κάνει πολύ καλές ταινίες, αλλά δεν έχει βγάλει ακόμα την καλύτερη του.
Α, ναι.
Ναι, δηλαδή ούτε το Moonrise Kingdom ήταν το καλύτερο. Έτσι, που μπορούσε να κάνει. Όχι, έχει βγάλει άπειρες ταινίες. Το έχουμε
δει. Ναι, μία από τις άπειρες ήταν καλύτερη.
Όχι, λέει. Δεν είναι. Δηλαδή, εγώ έχω δει δύο και δεν έχω πει σε καμία ναι αυτή.
Εντάξει,
είναι
δύο
είδες,
ας πούμε, κάτσε.
Αλλά και ο Μιχάλης που είδε τις υπόλοιπες, Δεν έχει βγάλει ακόμα το αριστούργημα. Έχει τρομερό potential σαν δημιουργό, ρε παιδάκι μου.
Εγώ πιστεύω ότι αν πάντα το πείτε. Ξέρω το
και εγώ νομίζω ότι πρέπει να τον πάρω ένα τηλέφωνο να το πω.
Φιλαράκι, έχει πει. Μπορεί, ρε, μπορεί.
Δεν ξέρω, έχει τύπο είναι αυτό. Δεν τον είχαμε δει και την άλλη φορά. Είναι λίγο αστείουλη ο
λίγο.
Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραίος και θα συνεχίσω να βλέπω ταινίες του. Και το Fantastic Mr. Fox θέλω να δω, και το Darjeeling Unlimited, και το Rushmore. Τέλος πάντων, πολύ καλός. Τις βάζω, έχει. Πρέπει να έχει πολύ υψηλή βαθμολογία. Ναι, έχει 7,6. Wow. Και τις βάζω ένα 8, ας πούμε. Και εμένα μου άρεσε αρκετά. Royal Tenenbaums.
Καλή φάση. Αυτά λοιπόν.
Αυτά.
Έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο τελευταίο επεισόδιο.
Επεισόδιο 129, άλλο ένα επεισόδιο και ένα livecast μας μένει.
Θα τα κάνουμε αυτά όλα και τα δύο έτσι την επόμενη εβδομάδα.
Την επόμενη εβδομάδα,
στο live event της Apple.
Ναι.
Μέχρι τότε να περνάτε καλά.
Και να προσέχετε.
Και καλή όρεξη το βράδυ.
Να μας ακούτε και να μας ακούτε και αφού τελειώσουμε, να ακούτε τα παλιά μας επεισόδια και να λέτε τι να έγιναν αυτά τα παιδιά.
Γεια σας.
Anyway, αυτά, γεια σας.